Հետևյալ առավոտ դանգլարն ու շարտնացավ, թեև նախորեին վաղ էր պարկել, որովհետև 5-6 գիշեր զրկված էր հանգիստ քնելու հնարավորությունից։ Նա կուշտ նախաճաշեց և անտարբեր հավիտենական քաղաքի գեղեցկությունների նկատմամբ, ինչպես և ասել էր, պահանջեց, որ կեսօրին փոստակարգը պատրաստ լինի։ Սակայն դանգլարը հաշվի չէր առել ոստիկանների բծախնդրությունը և կայարանապետի ծուլությունը։ Ձիերը կարգին լծեցին ցերեկվա ժամը 2-ին, իսկ Չիչերոնեն մակագրությամբ վավերացված անձնագիրը բերեց ժամը 3-ին միայն։ Այդ բոլոր պատրաստությունները մաեստրո Պաստրինիի հյուրանոցի առաջ հետաքրքրասերների մեծ բազմություն հավաքեցին։ Մարիոսի ու Գրակոսի հետնորդներն էլ խառնվել էին այդ բազմությանը։ Բարոնը հաղթականորեն անցավ հանդիսականների բազմության միջից, որոնք պայծառափայլություն էին մեծարում նրան մի քանի սկուդո ստանալու համար։ Դանգլարը, ինչպես գիտենք, ազնվական ծագում չունենալով, մինչև հիմա բավարարվել էր բարոնի տիտղոսով և երբեք չէր լսել, որ իրեն պայծառափայլություն կոչեն։ Այդ տիտղոսը շոյեց նրա ինքնասիրությունը և նա մի քանի արծաթադրամ բաժանեց այդ դատարկապորտներին, որոնք ևս մի քանի արծաթադրամ ստանալու համար պատրաստ էին նրան ձերդ մեծություն կոչելու։
«Որ ճանապարհով ենք գնալու?» իտալերեն հարցրեց կարապանը։
«Անկոնայի»,
պատասխանեց բարոնը։
Պաստրինին թարգմանեց և հարցը, և պատասխանը, ու ձիերը քառատրոպ առաջ սլացան։ Դանգլարը միտք ուներ կանգ առնել Վենետիկում և այնտեղ ստանալ իր փողի մի մասը։ Հետո Վենետիկից պետք է գնար Վիեննա, որտեղ կստանար գումարի մյուս մասը։ Նա ցանկանում էր բնակություն հաստատել Վիեննայում, ուրախության քաղաքում, ինչպես անվանում էին այն շատ մարդիկ։ Հազիվ 3 մղոն էին անցել, երբ մութն ընկավ։ Դանգլարի մտքով չէր անցնում, թե այդքան ուշ ժամի է ճանապարհ ընկել, հակառակ դեպքում կմնար հյուրանոցում գիշերելու։ Նա տեղեկացավ կարապանից, թե մինչև մոտակա քաղաքը ինչքան է մնացել։
«Նոն կապիսկո, չեմ հասկանում»,
պատասխանեց կարապանը։
Դանգլարը գլխով արեց, ասել ուզելով «սքանչելի է»։ Եվ կարգը շարունակեց իր ճանապարհը։ «Առաջին կայանում ես կանգ կառնեմ», ինքն իրեն ասաց դանգլարը։ Նա դեռևս երեկվա լավ դրամատրության մեջ էր և բացի այդ քունն էլ առել էր։ Ուստի փռվեց կրկնակի զսպաններով սքանչելի անգլիական կարգի փափուկ բարձերին։ Հուժկու ձիերը սրարշավ տանում էին կարգը։ Դանգլարը գիտեր, որ մինչև մոտակա կայանը դեռ 7 մղոն կա։ Վերջերս մեծ բարեհաջողությամբ սննկացած բանկիրն ինչով պետք է զբաղեցներ մտքերը։ 10 րոպեի չափ նա մտածում էր Փարիզում մնացած կնոջ մասին, ևս մի 10 րոպե աղջկա մասին, որը օրիորդ Դարմիլիի ուղեկցությամբ շրջում էր աշխարում։ Հետո 10 րոպե նվիրեց իր պարտատերերին ու ծրագրերին, թե ինչպես ավելի շահավետ օգտագործի նրանց փողը։ Վերջապես ուրիշ մտքերի բացակայության պատճառով փակեց աչքերն ու քնեց։ Ի դեպ, երբեմն կարգի ուժեղ ցնցումից արթնանալով, դանգլարը մի պահ բացում էր աչքերը և ամեն անգամ համոզվում, որ սլանում է միշտ նույն արագությամբ Ռոմի հարթավայրով, որի փլատակ կամուրջները վասկի ընթացքում անշարժացած գրանիտյա հսկաներ էին թվում։ Բայց գիշերը ցուրտ էր, մութ, անձրևոտ, և շատ ավելի հաճելի էր ննջել կարգի անկյունում, քան լուսամուտից դուրս անել գլուխը և որտեղ գտնվելը հարցնել կարապանին, որը կարողանում էր միայն պատասխանել «Նոն կապիսկո, չեմ հասկանում»։ Եվ դանգլարը նորից քնում էր ինքն իրեն ասելով, որ կայանին հասնելու ժամանակ կարթնանա։ Կարգը կանգ առավ։ Դանգլարը մտածեց, որ վերջապես հասել է ցանկացած նպատակակետին։ Նա բացեց աչքերը ու դուրս նայեց լուսամուտի ապակուց, ենթադրելով, որ ինքը հասել է որևէ քաղաք կամ առնվազն մի գյուղ, բայց միայնակ խարխուլ տնակից բացի ուրիշ ոչինչ չտեսավ, որի առաջ ստվերների պես դեգերում էին 3-4 մարդ։ Դանգլարը սպասում էր, որ իրեն այս կայարանը բերող կարապանը գա հասանելիք վճարը ստանալու, և հույսն էր հարցուփորձ անել նոր կարապանին, բայց ձիերը փոխելուց հետո էլ ոչ ոք չեկավ վճարը ստանալու։
Շատ զարմացած դանգլարը բացեց դռնակը, բայց մեկի հուժկու ձեռքն անմիջապես փակեց այն։ Կառքը շարունակեց իր ճանապարհը։
Աբշահար բանկիրը վերջնականապես արթնացավ։ «Հեյ», ձայն տվեց նա կառապանին։ «Հեյ, միո կարո, սիրելիս»։ Այդ բառերը մնացել էին նրա հիշողության մեջ դեռ այն ժամանակներից, երբ աղջիկն իշխան Կավալկանտիի հետ դուետներ էր երգում։ Բայց միո կարոն ոչինչ չպատասխանեց։ Այդ ժամանակ դանգլարը բացեց լուսամուտը։ «Հեյ, բարեկամս, այսուր ենք գնում»։ Գլուխը դուրս հանելով հարցրեց նա.
«Dentro la testa»,» գոչեց խիստ ու տիրական մի ձայն։
Դանգլարը հասկացավ, որ «Dentro la testa»-ն նշանակում էր «գլուխը ներս քաշիր»։ Ինչպես տեսնում ենք, նա կարճ ժամանակամիջոցում արդեն յուրացրել էր իտալերեն լեզուն։ Դանգլարը հնազանդվեց, բայց շատ անհանգստացավ։ Այդ անհանգստությունը գնալով սաստկանում էր եւ շուտով նրա ուղեղում, որը ճամփորդության սկզբում խաղաղ ու թմրած լինելով քուն բերեց նրա վրա, այժմ բազմաթիվ մտքեր ծագեցին, որոնք առանձնապես խթանում էին ճամփորդի զգաստությունը, նամանավանդ դանգլարի կացության մեջ գտնվող ճամփորդի։ Շրջապատող խավարի մեջ նրա աչքերը սկսեցին տեսնել շատ հստակորեն, ինչպես սովորաբար լինում է հոգեկան խիստ հուզումների ժամանակ, բայց հետո լարվածությունից պխտորվեցին։ Մինչև վախենալը մարդ տեսնում է հստակորեն, վախեցած ժամանակ ամեն ինչ աչքին զույգ է երևում, իսկ վախից հետո աչքերը պխտորվում են։ Դանգլարը տեսավ, որ աջ դռան կողքից թիկնոցի մեջ փաթաթված մի մարդ է արշավում։ «Երևի ժանդարմ է», ասաց ինքն իրեն։ «Միթե ֆրանսիական ոստիկանությունն իմ մասին հրագրով հայտնել է պապական իշխանությանը»։ Նա որոշեց վերջ տալ անորոշությանը։
«Ո՞ր եք տանում ինձ», կրկին հարցրեց նա։ «Dentro la testa»,
սպառնալից կրկնեց նույն ձայնը։ Դանգլարը շրջվեց դեպի ձախ լուսամուտը, ձախ լուսամուտի մոտ էլ մի ձիավոր կար։ «Ծուղակն եմ ընկել», սարսռալով մրմնջաց դանգլարը։ Եվ թիկն տվեց կարգի բարձերին, բայց արդեն ոչ թե նիրհելու, այլ մտքերն ամփոփելու համար։ Քիչ հետո դուրս եկավ լուսինը։ Կարգի խորքից դանգլարը աչք հացեց հարթավայրը եւ կրկին տեսավ հսկայական փլատակ կամուրջները, քարե ուրվականները, որոնք առաջ էլ նկատել էր, բայց հիմա արդեն դրանք աչք կողմում չէին, այլ ձախ։ Նա հասկացավ, որ կարգը ետ է դառնում եւ իրեն կրկին տանում են հռոմ։
«Կորած եմ», մրմնջաց նա։ «Ինձ ուղարկելու են Ֆրանսիա»։
Կարգը շարունակում էր սլանալ սոսկալի արագությամբ, անցավ տանջալից մի ժամ։ Ճանապարհին նշմարված ամեն ուրվանկար հաստատում էր փախստականի այն միտքը, որ նրան ետ են տանում։ Վերջապես նա տեսավ մի գորշ քարակույտ ու թվաց, թե կարգը զարնովելու է նրան, բայց ձիերը շրջանցեցին այն ու գնացին քարակույտի երկարությամբ։ Այդ քարակույտը հռոմը շրջապատող պարիսպների գոտին էր։
«Օհո», մրմնջաց դանգլարը։
«Քաղաք չենք մտնում, ուրեմն ինձ բռնողը ոստիկանությունը չէ, ողորմած դեր միթե»։ Եվ մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին։ Նա մտաբերեց հռոմի ավազակների մասին լսած պատմությունները, որոնց չէր հավատում Փարիզում։ Մտաբերեց, թե ինչպես Ալբեր դե Մորսեր այդ պատմություններով զվարճացնում էր իր ապագա զոքանչին, տիկին դանգլարին և հարսնացուին, Էժենիին։
«Միթե ավազակներ են», մրմնջաց նա։
Մինչ այդ ավազոտ ճանապարով թեթևորեն գլորվող անիվները դղրդացին քարքարուտների վրա։ Դանգլարը փորձեց դուրս նայել։ Այդ պահին մորսերի պատմածներն ամենայն մանրամասնությամբ մտաբերելով, նա գլխի ընկավ, որ գտնվում է Ապիայի ճանապարհին։ Ձախ կողմում, հովտում, երևում էր մի փոս։ Կարակալայի կրկեսներ։ Կարգի աջ կողմից ընթացող ձիավորի հրամանով կարգը կանգ առավ։ Նույն միջոցին ձախ կողմի դռնակը բացվեց։ «Դուրս եկեք», հրամայեց մի ձայն։ Դանգլարն անմիջապես դուրս եկավ կարգից։ Նա դեռևս չէր կարողանում խոսել իտալերեն, բայց արդեն ամեն ինչ հասկանում էր։ Բարոնը սարսափահար շուրջը նայեց։ Չորս հոգի շրջապատեցին նրան, չհաշված կարապանին։
Այն կողմ, ասաց չորսից մեկը, իջնելով Ապիայի ճանապարից շեղվող նեղ արահետը, որն անցնում էր Հռոմի հարթավայրի բլրակների միջով. Դանգլարն առանց առարկության հետևեց իր առաջնորդին և ետ չնայելով իսկ հասկացավ, որ մյուս երեքը կրնկակող գալիս են իրենց հետևից. Սակայն նրան թվաց, թե այս մարդիկ հավասարաչափ տարածություն անցնելուց հետո մեկ-մեկ կանգ էին առնում իրենց պահակակետերը գրավող պահակների նման. 10 րոպեի չափ այդպես քայլելուց հետո, որի ընթացքում նա ոչ մի բառ չփոխանակեց իր առաջնորդի հետ, Դանգլարը հայտնվեց ոչ մեծ բլրակի և բարձր խոտի մացառուտների միջև, լուր կանգնած երեք մարդ եռանկյունի կազմեցին, որի կենտրոնում ինքն էր. Դանգլարն ուզում էր խոսել, բայց լեզուն չընթարկվեց. «Առաջ», հրամայեց խիստ ու տիրական ձայնը. Այս անգամ Դանգլարն անմիջապես հասկացավ, որովհետև խոսքին հաջորդեց գործը. Ետևից եկող մարդն այնքան ուժգնորեն հրեց նրան, որ նա տեղի տալով զարնվեց իր առաջնորդին. Այդ առաջնորդը մեր բարեկամ Պեպինոն էր։ Նա առաջ շարժվեց բարձր խոտերի միջով գալարվող կածանով, որը անցանելի կարող էին համարել կզաքիսներն ու մողեսները միայն։ Պեպինոն կանգ առավ ոչ բարձր մացառապատ ժայռի առաջ ու այնպես աներևութացավ ժայռի ծերպի մեջ, ինչպես հեքիաթներում չքվում են սատանաները։ Դանգլարի ետևից կրնկակող եկող մարդու ձայնն ու շարժումը հարկադրեցին նրան Պեպինոյի օրինակին հետևելու։ Այլևս կասկած լինել չէր կարող։ Փարիզի սնանկն ընկել էր Հռոմի ավազակների ձեռքը։ Դանգլարը հնազանդվեց, որովհետև ընտրություն չուներ և վախից արյասիրտ էր դարձել։ Չնայած իր մեծ փորին, որը վատ էր հարմարված ժայռերի ծերպերը մտնելու համար, նա աչքերը փակած սողոսկեց անցքի մեջ, մեջքի վրա ցած սահեց ու ոտքի կանգնեց։ Ոտքը գետին դնելով, նա բացեց աչքերը։ Անցքը լայն էր, բայց շատ մութ։ Հիմա, երբ Պեպինոն արդեն իր տանն էր, պահվելու հարկ չուներ, կայծահանը գործի դրեց ու ճրակը վառեց։ Դանգլարից հետո ցած իջան երկու մարդ և վերջապահ զինվորների պես նրան առաջ գցած, հրմշտելով, զառիթափ ճանապարով տարան հասցրին մռայլ խաչմերուկին։ Սպիտակ պատերի մեջ փորված դամբարանաշարքերը ասես նայում էին գանգի աչքախորոչների նման սև ու խորունգ բացվածքներով։ Այստեղ կանգնած պահակը դեմ արեց լայնափող հրացանը։
«Ով է գալիս», գոչեց նա։
«Յուրային, յուրային», ասաց Պեպինոն։ «Ո՞ւր է ատամանը»։
«Այնտեղ է»,
պատասխանեց ժամապահը, ուսի վրայից մատնացույց անելով ժայռի մեջ փորված սրահը։ Կամարաձև բացվածքների միջով լույսն այդ սրահից թափանցում էր միջանցք։
«Լավ որս ունենք, ատաման», իտալերեն ասաց Պեպինոն։
Եվ Դանգլարի օձիքից բռնելով տարավ նրան դռնանման բացվածքի մոտ, որտեղից ըստ երևույթին մտնում էին ատամանի բնակարանը։
«Այն մարդն է»,
հարցրեց ատամանը, որը խորին ուշադրությամբ կարդում էր Պլուտարքոսի Ալեքսանդրի կենսագրությունը։
«Հենց նա է, ատաման»։
«Շատ լավ, ցույց տուր տեսնեմ»։ Այդ անքաղաքավարի հրամանը կատարելով, Պեպինոն ջահն այնքան մոտեցրեց Դանգլարի դեմքին, որ վերջինս ետ քաշվեց, վախենալով, որ կրակը կխանձի իր հոնքերը։ Մահվան պես գունատ դեմքն այլակերպվել էր սոսկալի վախից։
«Հոգնել է»,
ասաց ատամանը։ «Անկողին տարեք նրան»։ «Օ, այդ անկողինը երևի ժայռի մեջ փորված դագաղ է», մրմնջաց Դանգլարը։ «Քունը, որ ինձ սպասվում է, մահ կլինի մթության մեջ փայլող այս դաշույններից»։ Եվ իրոք, հսկայական սրահի խորքում, իրենց փրոցների ու գայլի մորթիների վրայից գլուխ էին բարձրացնում այն մարդու զինակիցները, որին Ալբեր դե Մորսերը տեսել էր կեսարի նշագրումները կարդալիս, իսկ Դանգլարը Ալեքսանդրի կենսագրությունը։ Բանկիրը խուլ հոգոց հանեց ու գնաց իր առաջնորդի ետևից։ Նա չէր փորձում գոռալ կամ գթություն աղերսել, այլևս ոչ ուժ ուներ, ոչ կամք, ոչ ցանկություն, ոչ զգացում։ Նա գնում էր, որովհետև ստիպում էին գնալ։ Հանկարծ ոտքը դեմ առավ մի բանի և նա, հասկանալով, որ իր առաջ սանդուղք է, գլուխն առաստաղին չզարկելու համար բնազդաբար խոնարվեց ու վեր բարձրանալով հայտնվեց ժայռի մեջ փորված մի խցիկում։ Այդ խուցը մաքուր էր ու չոր, թև գտնվում էր խորը գետնի տակ։ Այծի մորթիներով ծածկված չոր խոտե անկողին կար խցիկի միայն գյունում։ Այդ անկողինը փրկության փարոս թված դանգլարին։ «Փառք Աստծո», շշնջաց նա։ «Իրոք որ անկողին է»։ Մի ժամվա մեջ նա երկրորդ անգամ հիշատակում էր Աստծո անունը, մի բան, որ նրա հետ չէր պատահել վերջին 10 տարվա ընթացքում։
«Ահա», ասաց առաջնորդը,
և դանգլարին ներս հրելով փակեց դուռը։ Լսվեց սողնակի ճռնչոցը։ Դանգլարը բանտարկված էր։ Ի դեպ, եթե սողնակն էլ չդրվեր, պետք էր Սուրբ Պետրոս լինել և Աստծո հրեշտակին առաջնորդ ունենալ, Սան Սեբաստիանոյի ստորերկրյա միջանցքները պահպանող և իրենց գլխավորի շուրջը խմբված բազմության միջով փախչելու համար։ Մեր ընթերցողներն անշուշտ հասկացան, որ ավազակապետը հռչակավոր Լուիջի Վամպան էր։ Դանգլարը նույնպես ճանաչեց այդ ավազակին, որի գոյությանը հրաժարվում էր հավատալ, երբ Ալբեր դե Մորսերը փարիսցիներին պատմում էր նրա մասին։ Դանգլարը ճանաչեց ոչ միայն Վամպային, այլև խուցը, որտեղ բանտարկված էր եղել Մորսերը և որը ամենայն հավանականությամբ հատկացված էր օտարերկրյա հյուրերի համար։ Այդ հիշողությունները հանգստացրին դանգլարին։ Եթե ավազակներն անմիջապես չսպանեցին նրան, ուրեմն առհասարակ սպանելու մտադրություն չունեն։ Նրան բռնել են կողոպտելու համար, և քանի որ իր գրպանում մի քանի ոսկե դրամ կա միայն, ապա փրկագին կպահանջեն։ Նա մտաբերեց, որ Մորսերից պահանջել էին 4000 սկուդո, և քանի որ իրեն շատ ավելի բարձր էր դասում նրանից, ապա որոշեց, որ իրենից կպահանջեն 8000։ 8000 սկուդոն 48000 ֆրանկ է։ Փրկագինը վճարելուց հետո իրեն կմնա 5,050,000 ֆրանկ, այդպիսի գումարով կարելի է գործ տեսնել։ Ուստի, գրեթե վստահ լինելով, որ ազատություն կստանա, քանի որ անկարելի բան է մարդուց 5,050,000 ֆրանկ փրկագին պահանջելը, դանգլարը մեկնվեց իր անկողնու վրա և մի քանի անգամ շուռումուռ գալով քնեց այն հերոսի խաղաղությամբ, որի կենսագրությունը ուսումնասիրում էր Լուիջի Վամպան։